Segðu mér hérna, það staður svona rétt fyrir utan Reykjavík held ég, sem heitir Hvalurð.
Já,
það rétt. Það til einhver, hefur einhver skýring á því, hvernig?
Já, það þjóðsagan. Þjóðsagan segir
það. Það þjóðsagan þetta, já.
Já, já.
Hvernig, manstu hvernig hún er?
Og já, ég hef nú heist annað meiri segi fleiri neitni útgáfu. En það hún er nú hér til í skal ég segja þér í, ég hef hana hérna, hún er í, hann segir hana þarna hann, Margeir Jónsson frá Ögmundastöðum, hann segir frá þessarum hvalreka þarna og segir frá málaferlum sem eruð út af honum. En þjóðsagan er annað. Hún segir að þeir hafi farið, jú, þarna eins og hann segir hann Margeir heitinn. Hann segir að þeir hafi farið, hvalurinn varð þrætu epli. Reykstrendingar töldu sig eiga hvalinn. Af því að þeir töldu sig eða reiki, sá sem átti reiki var þá Björn Ríkja og Ökrum. Hann taldi að landamerkin væru út hjá Sævarlands landsenda. Það væri allt sem að tilhyrði Reykjum alveg út að Sævarlands landsenda eða Sævarlands stapa sem kallaður er líka núna. Mm. Og það hafi verið kallað lendingasteinn í þáttaga. En Hvammskirkja eða Hvammsprestur, hann segir að þeir hafa átt rekan, hafa komið með einhverju eldgamla sögu þarna gamla konu sem hefði gefið, átti eitthvað þátt í þessum reka þarna og gefið hann með sér eða fyrir sálu sinni einhver tíman og einhver tíman. Og en hann hafði nú ekki heimildir fyrir því góðar en hann fékk biskupinu Hólum með sér í þetta. Og það var prestavaldið var þá búið að taka grípa hendinni í þennan hval. Og það var ekki laust. Það lá ekki fyrir laus og að losa það þaðan aftur.
Nei.
En svo fer Hvammsprestur þarna að taka hvalinn og lagstælingar að skera hvalinn. En prestur var þá veist ekki eftir því sem að þjóðsagan segir. Ekki hreinni í því en það að hann lét þá reysta mennina sem fóru með honum, reysta íleppa í skóna sína upp úr kirkjugarðinum í Hvamms kirkjugarði og sverja síðan að þeir stæða á Hvamms jörð.
Já.
Já. En þegar þeir eru að þræta þarna við rekstrandi út af þessu og svardagarnir eru þarna sem óðast að þeir eru þarna, þetta átti að hafa skeð þarna undir tind og stól þess að þeir voru að rífast hvalinn. Að þá hafði, eftir að rekstrandingar voru farnir frá þarna, þá heldur hinir áfram að skera, að þá befari með þessum hvans mönnum og lagstælingum einhver drengur, unglingsdrengur, eða, já, og hann er ekkert viðkomandi hvalskurði, en hann er að sniglast þarna í kring eitthvað. Og hann sýnist, eða sér, segir þjóðsagan, að maður kom á hvítum klæðum og ganga eftir bjarginu hátt uppi, og hann fer að stara á þetta og hann er með sprota í hendi og slær í bjargið og að því verður þessi voða skriða að það átti að hafa hrunið yfir hvalinn og prestinn og allt saman. Alla þessa sem að stóðu þarna að því að sverja þetta.
Já.
Og síðan er þetta köllu hval urð.
Já.
Svona er nú þjóðsagan sem að, eða hún segi, ég segi nú ekki að hún sé alveg hárrétt en líklega er hún í þjóðsagan Jóns Árnasonar.
Já.
Svo það er nú hægt að fá náttúrulega að það er alveg að glögga heimild, þessa heimild að segja.
Hvað segir Margeir, hvað segir Margeir um þetta?
Hann segir þarna frá þrætunni, þetta er hægt að lesa um þetta í skaffirskum fræðum, það er Það er hérna í frá miðöldum í Skagafirði.
Já.
Ég verð nú ekki að fara að lesa það hér eða ef þú vilt það, en það er til hér.
Já, það er komið alls veginn í hvaða bók þetta er, svo þetta er.
Þetta er, ég man ekki úr, þetta er í sjötta, fimmta eða sjötta hefti.
Já, 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 það er. En, kanntu fleiri þjóðsögur utan á ströndinni?
Ekki um þetta. En þessa hvalur þarna, en þarna er urðin og síðan að þetta var, þá breyttist þarna landamerkin að reykir eiga núna ekki nema úr það svokölluð illagili sem er innan við þessar geira sem kallar eru skorur. Skorurnar það núna tilheyra Skjólstaðarhreppi.
Já, og eru landamerkin þá hérna megin við hvalur?
Hérna megin við hvalurðina, já, já.
Og það hefur orðið til eftir þetta?
Já, já.
Hvenær eftir þessi álítið að það vissi að...
Já, það veit ég ekki.
Nei.